Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Seekordne nädala kaja toob teieni kuus intervjuud, mis on tehtud Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetris lõppeva nädala argihommikutel ehk 31. augustist 4. septembrini aastal 2020. On nagu ikka juubelikõnelusi ja eelkäijate meenutamisi, aga ka jutte uue hooaja algusest ja isegi sügisestest põllutöödest. Möödunud pühapäeval ehk 30. augustil tähistas Rooma katoliku kiriku preester Philippe Jourdain oma 60. juubelit. Nädala alguses õnnitlesime teda tagantjärgi ka Pereraadio poolt ja toome teieni lühikese intervjuu isa Philippiga. Eesti Metodisti kirik on sellest aastast osutanud ühe uue tiitli – aasta panustaja. Möödunud nädalavahetusel pälvis selle uue tähelepanu avalduse Räpina metodisti koguduse pastor Ele Paju. Intervjuus temaga saame kuulda, millised mitmekülgsed ja põnevad tegevused Räpina metodisti koguduse juures toimuvad. Selle nädala teisipäeval ehk 1. septembril oli 90. surma-aastapäev Peeter Põllul, kes oli teoloog, haridus- ja riigitegelane, Eesti Karskusliidu esimees ja Eesti Õpetajate Liidu esimees. Teda meenutab kirikuloolane Riho Altnurme. Septembrikuus alustavad koolid, huvikoolid ja muud asutused uut hooaega. Käesoleval sügisel läheb oma 11. hooajale vastu ka Tallinnas tegutsev kaunite kunstide stuudio Loov Impuls. Lühikese sissevaate selle kristliku huviõppeasutuse tegevusse teeb stuudiojuht, loovterapeut ja tantsuõpetaja Jane Raidma-Voolaid. Kuremäe klooster on palunud lahkete inimeste abi kartuli võtmisel. Igal sügisel on ka kaugemalt abilisi sügistöödele appi sõitnud, aga praeguses viiruse leviku tõttu piiratud liikumistega olukorras on lähemad abikäed Kuremäele väga oodatud. Südamlikus ja soojas intervjuus räägib kloostri õde ema Alipia sügistöödest lähemalt. Ja viimaks pühapäeva 6. septembri õhtul korraldavad Tallinna Mustamäe linnaosa kogudused ühise vabaõhu jumalateenistuse, kuhu kõik on oodatud. Ettevõtmisest kõneleb Mustamäe Maarja Magdalena koguduse õpetaja Tiina Klement. Need on seekordse nädalakaja teemad, hetke pärast juba kõigest lähemalt.
Nädalakaja.
Rooma katoliku kiriku preester isa Philippe tähistas möödunud pühapäeval ehk 30. augustil oma 60. juubelit. Selle puhul ilmus Indrek Kohvi sulest Philippe Jourdainist kõnelev portreeraamat pealkirjaga Argipäeva imed. Käesoleva nädala esmaspäeval ehk isa Philippi sünnipäeva järgsel päeval õnnitles hommikutoimetaja Egle Holman Philippe Jourdaini ka Pereraadio poolt.
Nüüd on meil meeldiv võimalus vestelda Rooma katoliku kiriku preestri isa Philippiga. Kõigepealt soovime teile ka Pereraadio poolt palju õnnistusi, tervist ja jumala juhtimist järgnevateks eluaastateks.
Ja suur tänu.
Ja küsiks, kuidas sai alguse teie tee jumalaga?
Ja, betandab, ja, usselt üles ma ei ole kunagi, vähemalt kui ma olin noor laps ja noor mees, et võimalus, ütleme, pühendada oma elu Jumalale ausalt öeldes ei tulnud mulle kunagi. Ma ütlesin mitte, muidugi ma olin kristlane, olin katoliiklane, aga lihtsalt ei tulnud mulle sellist mõtted, kui et võibolla Jumal tahaks midagi erilist minust. Ja lihtsalt, kui ma läksin inseneriks õppima, õppisin ehitusinseneriks või teede ja sildade ehitusinseneriks, siis tasapisi, ma ütlesin, et 2 või 3 aasta jooksul tasapisi tekis minu sees selline, mitte kindlasti sisemine hääl või valgus, aga selline sisemine veendumus, et Noh, et kuigi see, millega ma tegelesin, meeldis mulle ja meeldib mulle veel, aga Jumal tahtis midagi minust ja siis ta saab siis see mõte või see tunne muutus üha tugevamaks ja ühel hetkel ma kuidagi nagu tundsin ära, et see ei ole ainult minu isiklik mõte, vaid et see on Jumala sõnum.
Ning siis otsustasite valida tema kasuks?
Ja siis otsustasin küll teda valida ja kuidagi pühendada oma elu täielikult temale. Alguses mitte kohe vaimulikuna, see tuli mõned aastat hiljem, aga kui ma olin siis ülikoolis, olin juba 21-aastane, siis niimoodi lisat isiklikult ennast pühendada temale ja siis pärast see vaimuliku mõttega nagu tuli lihtsalt, et võiks ka kuidagi teenida kirikut sellisel viisil, et olles just vaimulik. Aga alguses ma ütlesin, et see esimene mõte, mis mulle tuli, oli pigem teenida Jumalat igapäevases elus. Aga seda küll täielikult kogu oma eluga, kogu ma ja nii, et tema oleks minu pere.
Kui te praegu vaatate tagasi oma senisele elule, siis mis te tunnete, mis on olnud need olulisemad asjad, mis te olete jõudnud Jumala riigi leviku kasuks ära teha?
Teate, ma arvan, et ainult Jumal saab täpselt hinnata seda, mida me oleme teinud. Siin muidugi me võime kõiksugused asju mõelda ja öelda, aga mis reaalselt sellest jääb. Armastus on see, mis jääb, aga ma arvan, et see on see, mida Jumal ise meile näitab, siis kui tuleb aeg ja siis kui ta kutsub meid enda juurde. Ja see tõttu peab alati olema väga alandlik oma enda tegemistega ja tulemustega. Muidugi on palju asju, mis mind panevad rõõmutsema, aga tõsest küljest, mis sellest saab, mis jääb, sellest ma arvan, et see on ainult Jumala otsus ja see, mida ma olen õppinud, ma olen juba olnud 32 aastat preester. Ja üks asi, mida ma olen kindlasti õppinud, on see, et lõpuks see, mis paneb asjad liikumas, on palve. Alguses, kui ma olin noor preester, muidugi ma juba teadsin seda, aga on alati selline tüüpiline nagu noori inimese jaoks, eks ole selline mõte, et nüüd hakkan tegema, nüüd hakkan korrallama ja tegema asju ja nii edasi. Aga lihtsalt kogemus näitab sulle üha rohkem, et see, mis reaalselt mõjub, see, mis reaalselt loeb, see on see, et seal oleks ka väga palju palvetamist sellega seotud. Muidu me võime korraldada väga palju suurepärased asju, aga kui ei ole palved, siis ei tule midagi välja. Aga muidugi ma olen väga tänulik Jumalale selle eest, et siin olles ja Eesti katoliku kiriku kontekstis, see on päris selge, et ma olen palju asju teinud, mida ma ei oleks Prantsusmaal võib-olla kunagi teinud, seal kus katoliku kirik on seal kõik on juba, ma ütleks, et kõik on tehtud ja korraldatud, aga kindlasti ei ole vaja nii palju uusi asju teha, või pigem jätkata seda, mida täised on alustanud. Siin, kui sa oled Eestis ja selle Eesti kontekstis ja konkreetselt Eesti katoliku kiriku kontekstis, just kui katoliku kirik on väike ja nii edasi, siis mingi määra ma olen väga palju asju teinud, mida muidu ma ei oleks teinud. Nii et see tõttus on olnud väga rikastav. Vahel asjad ei ole kindlasti nii täpselt korraldatud, nii nagu kui nad oleksid sellises riigis, kus on suur katoliku kirik. Aga see on väga põnev ja mingi määral niimoodi me õpime ka ennast usaldama rohkem Jumala kätte. Aga näha samm-sammult, kuidas kogudused niimoodi tekivad ja kasvavad ja kuidas pered ka tekivad ja noored pered muidugi ja kuidas nad kasvavad ka usus, see on midagi, mis on väga, väga ilus, siis ei kui muidugi on muresid on ka alati.
Lõpetuseks küsiks, mis on tänasel päeval teie sõnum Eesti ühiskonnale ja inimestele?
See on raske küsimus, aga ma ütlesin eile just mõelda selle juubeli peale ja konkreetselt, mis ajal me lugesime need Jeesuse sõnukus, kui ta ütleb, et see, kes kaotab oma elu minu pärast leiab selle. Ja ma arvan, et see on see, mida ma mõtlesin, et tõesti, kui inimene võtab natukene aega, ma ütle, et ta pühendab oma elu Jumalale, aga võtab aega Jumala jaoks, siis vahel võib olla selline mulje, et ma kaotan oma aega, aga tegelikult see aeg on hoopis leitud ja isegi 100 korda rohkem leitud. Nii see tõttu ma ütleksin, et võibolla kasutada seda aega, võibolla see koronaviiruse aega ka, mis paneb meid kõik natuke rohkem mõtlema oma elu peale, oma prioriteedide peale, et kasutada seda võimalus just, et natukene ümber suunata oma elu ja oma prioriteete. Selge on see, et pandeemia või koronaviirus ja kõik need kannatused, mis sellest tulenevad, et see on, no, see on halb asi, see on selge, me ei saa seda, ei saa öelda, et see oleks hea asi, aga Jumal oskab head teha isegi halvade asjadega. Ja ma arvan, et kui õnnestub, et see kriis kuidagi tekitab mingit uuendust meie ühiskonnas, meie peredes ja iga inimese elu, siis oleks suur asi ja siis me võiksime öelda, et see on olnud raske aeg, see kui on olnud palju kurvastavaid asju sellest tal, aga siiski sellega Jumal on suuri asju teinud.
Amen. Nii et soovime teile palju võidetud võitlusi põlvedel ja muidu ka ühiskonna pildis ja tugevat tervist ka edasiseks. Aitäh teile võetud aja eest ja olgu Jumala soosing teiega.
Ja suur tänu teile ja Jumal õnnistagu teid.
Nädala kaja.
Eesti metodisti kirik tunnustas möödunud nädalavahetusel Räpina metodisti koguduse pastorit Ele Paju aasta panustaja tiitliga. Tegu on täiesti uue tunnustamismeetodiga metodisti kirikus ning järgnevas intervjuus värske tiitli omanikuga saame kuulda, millised toredad tegevused Räpina metodisti koguduse juures toimuvad. Pastor Ele Pajut õnnitles aasta panustaja tiitli puhul Pereraadio hommikutoimetaja Rauno Veri.
See uhke tiitel anti teile läinud nädalavahetusel. Mis tundega te selle vastu võtsite?
Tunded olid hästi põnevad selles mõttes, et kuna ma olen ka kirikuvalitsuses ja mul oli esmalt, kui ma seda kuulsin, et selline tiitel on üldse välja mõeldud, ma olin tohutult tänulik. Et me kirikuna oleme astunud sellise olulise sammu. Mina näen, et see on üks oluline samm, et me märkame töötegijaid ja ma siis niimoodi olin tänu tundes oma kiriku üle seal pingis ja mõtlesin, et vau, kui äge asja me oleme välja mõelnud, mida ma ei teadnudki. Ja siis kui minu nimi öeldi, siis ma olin see tuli hästi ootamatult, et ma ei olnud selleks valmis. Ja eks ma olin tänulik ka, aga pigem ma täna rõõmustan selle üle, et selline vahva asi on välja mõeldud. Ja muidugi see ootamatus ja tänutunne käis sinna juurde.
Aasta panustaja, õigupoolest kõik töötegijad ju panustavad. Et millist panust siin silmas peetakse?
Võt, täpselt sama küsimusega. Läksin mina siis ka kirikukeskuse juurde ja küsisin nende käest, et need armsad, kes meil keskuses seal tegutsevad, et millega te siis mind märkasite ja kui nad siis jagasid seda, siis oli tegelikult tõesti südant soojendav, et mitte ainult see, et me siin aasta otsa olen noortetöös panustanud, vaid nad on ka märganud tõesti, et Jumala abiga ma olen juhtinud minu juurde inimesi, keda nõustada, keda ära kuulata. siis ma olen juhtimas huvikooli, et jõuda lasteni ja koguduses siis oleme nii kaugele jõudnud Räpinas, et me oleme Jumala abiga ehitamas uut koguduse hoonet. Mulle meeldib tegelikult panustada inimestesse ja nüüd siis sellel aastal on olnud ka selline noorte struktuuri ülesehitamine ja ka üks kiriku ehitamine.
Selle tiitli väljaandmine on selles mõttes väga huvitav ja väga keeruline, et sa justkui peaksid märkama asju, mis väga selgelt välja ei pruugi paista või veel välja paista ja millest võib-olla ei räägita nii palju, kui võiks rääkida.
Jaa, mulle tundub ka täpselt samamoodi, et ma arvan, et siin kindlasti oli oma osa ka sellel korona ja kriisi ajal, et ma arvan, et mu kõige suurem väljakutse oligi sellel kriisi ajal teenida noori ja teenida kogudust. Et mul kuidagi eriliselt, kuna ma olen ka Räpina koguduse pastor, siis lõi välja see karjase süda, et sellel väga raskel hetkel, kuidas teenida neid inimesi, kellel ei ole kodus interneti, kellel ei ole kodus isegi mitte telefoni. Et ma pastorina tahan jõuda nendeni ja teenida neid. Et need, see oli kindlasti üks selline väljakutse, mida ma siis muudkui Jumala abiga ja samamoodi ka siis oma abikaasaga, kellega me siis koos mõtlesime, et mis see parim lahendus oli. Ja teine muidugi oli selline jälle korona ajal või kriisi ajal esile tulnud väljakutse, et kuidas noortega tegutseda edasi. Et selleks oli mul noorte toimkond, kes kohe kaasa tuli ideele, et hakata tegema Zoomis noortekaid. Me isegi tegime lausa kevadlaagri Zoomis. Erinevad väljakutsed, mida me noortele esitasime, kus tegelikult siis ju alati löövad kaasa ka nii-öelda vanemad toimkonda kuuluvad tegelased 40-50 pluss, et sa lihtsalt oled olemas seal noortega koos ja võtad need väljakutsed vastu ja tegutsed koos nendega. Et ma arvan, et need on võib-olla need sellised, mida kõik ei ole näinud, aga mis on olnud selline võimalus, et raskus on minu jaoks võimalus, millele tuleb leida lahendus Jumala abiga ja meeskond on kindlasti, hea meeskond on selles kindlasti võtme sõna.
Mida toob teile selle aasta lõpp?
2020 lõpp, kui nüüd vaadata täpselt sinna, et mis on viimastel päevadel, siis meil on tulemas üks noorte laager. Teist aastat üritame, nii ürita, vaid Jumala abiga igatseme teha siis noortele pakkuda alternatiivsed võimalust, et tulla kokku aasta vahetusel ja olla koos kristlastega ja veeta aega toredasti ühes koos Jumalaga. Et see on selles mõttes selline nii-öelda päriselt, mida kalender näitab. Aga kui ma mõtlen vaimulikult, mida toob aasta lõpp, siis ma arvan, et tohutu tänu tunda. Et ma olen tõeliselt Jumalale tänulik kõige selle eest, kui tugevasti ta on olnud minu kõrval ja kuidas ta on varustanud. Ja ma arvan, et kogu see elu ja see rõõm, mida töö tegemine annab, see tänu kuulub kõik Jumalale. Nii et ma arvan, et tänutunne ja üks vägev noorte laager.
Kas olete heitnud pilgu ka järgmisesse aastasse?
Ka, midugi, et teks see selline tihti ju nende juhtide ja kuna ma ise olen ka huvikooli juht ja koguduse töös samamoodi me alustame kuidagi septembri ja uue hooajaga ja siis see hooaeg lõpeb niimoodi ju läheb sinna maikuusse ja siis tulevad suvelaagrid ja et see planeerimine käib ja me vaatame lootuse suure aastasse. Ja oleme planeerimas uue aasta tegevusi ja minul on lootus, et Jumal on tegemas uusi asju ja need juba tärkavad, kuigi me veel ei märka neid. Ja et ikka koos Jumalaga edasi.
Helle Paju, Eesti Metodisti kiriku aasta panustaja, ma tänan teid selle jutuajamise eest ja soovin palju õnnistust teie tööle.
Aitäh kogu pere raadiole ja rohkelt õnnistatud päeva kõigile kuulajatele.
Nädala kaja.
Selle nädala teisipäeval ehk 1. septembril oli 90. surma-aastapäev Peeter Põllul, kes oli teoloog, haridus- ja riigitegelane, Eesti Karskusliidu esimees, Eesti Õpetajate Liidu esimees. Järgmises intervjuus meenutab Peeter Põldu ja tema tegevust kirikuloolane Riho Altnurme, kellega vestleb Pere Raadio hommikutoimetaja Helen Haas.
Peeter Põllu näol oli tegemist ühe juhtiva hariduse korraldaja, hariduselu edendaja, rahvusliku kasvatusteadusliku mõtte kujundajaga, kellest olen palunud rääkima kirikuluulase ja Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna teadusprodekaani Riho Altnorme. Milline oli Peeter Põld inimesena ja mis on tema panus eestikeelse haridusele aluse panijana?
Võib öelda, et Peeter Põld oli suur aatemees, ühena nendest inimestest, kes siis Eesti Vabariigi algusaegadel rahvusliku idee ellu viisid ja kes kujundasid meie Eesti Vabariigi hariduselu ja üleüldse kogu seda Eesti Vabariigi arengut selle algusest peale ja kes oma ideid elasid oma tegevuses väga selgelt läbi ja kes ei lahutanud siis neid mõtteid, millest nad lähtusid ka oma praktilisest tegevusest kuidagi, vaid viisid nad väga selgelt ellu. See oli Eesti üliõpilaste seltsi, seltskond, sõprusring, kes sealt alguse sai, kus Jaan Tõnisson, Peeter Põld, Oskar Kallas olid võib-olla juhtivamad jõud. Ja Peeter Põld on olnud ju ikkagi usuteaduskonna kasvandik ja vilistlane ja kirjutanud ka huvitavaid uurimusi oma teoloogi varasalvest, aga lisaks usuteaduskonnas õppimisele on ta siis täiendanud ennast välismaal, Saksamaal ja Šveitsis pedagoogikaalal ja just pedagoogikaalal on ta siis olnud juhtivaks jõuks, kes lähtus tegelikult põhimõttest, et tuleb teha paremini kui seni ja võttis õhust ideid, kuidas siis haridust kujundada, sest kahtlemata oli 20. sajandi algus ka selline murranguline aeg pedagoogika teooriates ja kindlasti püüdis Peeter Põld, nii nagu seda püüti ka kirikus, näiteks Johan Kõtpu juhtimisel teha, kujundada sellist Eesti pärast haridust, nii nagu kirikus püüti Eesti pärast ristiusku juurutada. Nii et tegemist oli ka suure iseõppijaga, võib öelda, inimesega, kellel oli tõesti võimalik oma ideid ellu viia. Ja seda võib-olla kõigepealt siis meile tuntud Miina Härma gümnaasiumi eesotsas, mis siis loodi Eesti Noorsoo kasvatuse seltsi tütarlaste gümnaasiumina ja seejärel muidugi juba esimese haridusministrina 1918. aastal ja Tartu Ülikooli kuraatorina 1918. aastast, kuhu siis üks võitluskaaslane Heinrich Koppel kutsuti rektoriks järgmisest aastast. Ja hiljem siis Tartu Ülikooli pedagoogika professorina andis ta edasi kõiki neid teadmisi, mis tal oli, ja kujundas pedagoogide järgmise põlvkonna palet. Seda on kirjeldatud küllalt range õppejõuna, nii et järgmise põlvkonna pedagoogite edasi viijad on temalt väga palju saanud. Ja võib öelda, et ta ei jäänud ka kiriku elust kõrvale, ta on olnud ka ka vaimuliku ülemkohtu liige oma kahjuks lühikeseks jäänud elu viimastel aastatel ja lisaks on ta siis kujundanud ühiskonna elu tegelikult ka karskusliikumise väga aktiivse tegelasena, kus ta siis leidis ka tegelikult oma abikaasa sealtetest ringidest. Nii et tema elus ja tegevuses on seostatud mitmeid valdkondi, aga see on üks tervik, sest ta näeb näiteks ka siis Eesti rahva kestmist sellise usulise probleemina, usulise kriisina, mis tuleb ületada. Ja väga iseloomulik on see, et tema enda peres kasvas 11 last, ta oli ise pärit 10-lapselisest perest ja tema artiklitest koostatud raamat ongi pealkirjastatud Vastest tuntakse meid. Nii et ta oli inimene, kes nii oma eraelus, kui nii võib öelda, kui ka ühiskondlikus elus mõtles eelkõige laste kasvatamisele.
Kui nüüd tulla tagasi Tartu Ülikooli juurde, siis kas tollel ajal, kui me mõtleme ennast tagasi sinna ajastu konteksti, oli eestikeelsele ülikoolile veel mingisuguseid alternatiive, mida oleks võinud ka teostama hakata?
No muidugi oleks ju võinud, kuna väga raske oli tegelikult just seda eestikeelset ülikooli teostama hakata, sest ainult praktiline usuteadus esialgu oli ühe eestlasest õppejõuga, Johan Kõppuga, kaetud ja noh, sinna oli veel mõni inimene lisaks ülikoolis, esialgu neli, kes siis eesti keeles õpetasid, aga sealt edasi täiesti eestikeelseks kujundada oligi seda ülikooli väga raske. Nii et oleks võinud ju minna ka mõnes rahvusvahelises keeles edasi, aga tolleaegne rahvuslik vaim oli ka muidugi selline, et seda peeti täiesti võimatuks. Nii et see ideeline lähtealus oli selgelt ikkagi eestikeelne ülikool ja noh, hoolimata kõigist takistustest esialgu ju tegelikult ei mindud ka 100%-liselt üle eesti keelele, isegi kuni Eesti Vabariigi lõpetamiseni nõukogude võimu poolt ei olnud see 100%-liselt eestikeelne õppe. Et selles mõttes oli tegemist sellise väga raske ülesandega, mida siis rahvusliku vaimustuses ellu viidi.
Mis te arvate, Riho Altnorme, et kui tolle aja suurmehed saaksid heita pilgu tänasesse päeva ja sellele, kuidas tänapäeval Eesti koolisüsteem on üles ehitatud ja ka kuidas võib-olla natukene toimub just see eesti keelest loobumine just ülikoolide tasandil, et mida nad võiksid tunda?
Ma arvan, et kindlasti tuntaks südamevalu ja ma arvan, et ka tänases ülikoolis ja tänastes ülikoolides Eestis on neid inimesi, kes ikkagi lähtuvad nendest samadest ideedest, millest need meie suurkujud 20. ja 30. aastatel. Ja noh, ka tollal oli ju selge, et eesti keele arendamine ja eesti keeles õpetamine ja teadustöö tegemine ei tähenda sulgumist, vaid see on suurema rikkuse toomine meie mõtte maailma, et Eesti rahvas ei jääks ilma sellest, mida maailma teadus teeb, aga samas keegi ei soovinud jääda isolatsiooni ja seetõttu oli muidugi vajalik ka erinevate võõraste keelte õppimine, just nimelt selleks, et teadmisi saaks vahendada ja noh, paremal juhul muidugi ka meie praegu ei lähe ju teadlikult üle sellele, et me loobuksime eesti keelest, aga siin on teatud asjaolusid, teatud erialasid, kus on olnud vajalik see, et õpet laiendataks ka võõrkeeles. Nii et osalt on see meie väiksuse probleem muidugi, et kui palju meil need keelekandjaid ja huvilisi teatud erialade puhul eesti keeles on, aga kindlasti on väga paljudel meie tänastel ülikooli õppejõududel ja haridustegelastel ikka meeles idee, et me peame eestikeelset teadust ja haridust säilitama ja edasi arendama.
Aitäh Riho Altnorme selle hommiku intervju eest ja soovime ka Pereraadio poolt nii teile, teie perele kui töödele ja tegemistele Jumala õnnistusi.
Suur tänu.
Nädala kaja.
Septembrikuus alustavad, nagu ikka, koolid, huvikoolid ja muud asutused uut hooaega. Käesoleval sügisel läheb oma 11. hooajale vastu ka Tallinnas tegutsev kaunite kunstide stuudio Loov Impuls. lühikese sissevaate selle kristliku huviõppeasutuse tegevusse teeb nüüd stuudiojuht, loovterapeut ja tantsuõpetaja Jane Raidma Voolaid. Temaga kõneleb hommikutoimetaja Helen Haas.
Mul on väga hea meel tervitada tantsuõpetajat ja loovterapeuti Jane Raidma Voolaidu. Jane, sina oled loonud kaunite kunstide stuudio, millel nimeks Loov Impuls. Ja sellest ilmselt on ka siin aastate lõikes päris palju juttu olnud. Aga räägi mõne sõnaga, kuidas see sai loodud ja millega Loov Impuls tegeleb?
Loov Impuls sai loodud nüüd juba 2009 aastal. Nii et meil on juba siin 11. hooaeg algab. Ja praktiliselt me olime kolm tüdrukut ja kõik tantsijad ja siis tekis selline mõte, et võiks oma stuudio luua. Ja noh, minul oli see olnud juba nagu suhteliselt kaua nagu mõlkunud mõttes, et võiks olla selline tore kaunite kunstide stuudio, mis on ka kristlik. Selles mõttes kristliku suunitlusega, et õpetajad on kõik kristlased ja me leidsime ruumid siis Toompea 3, see oli Eesti kristlik nelipühi kirik. Praegune Toompea kogudus sai uue maja, mis on kesklinnas Toompea 3. Seal on toredad ruumid, lastesaal ja all on klassiruum. Ja siis me koristasime selle klassiruumi ära, juhtkond tuli vastu, et võtke, tehke ja nii see nagu algas vaikselt. Et meil on seal maalitund, kunstitunni nimel nüüd ja tantsutunnid erinevad. Ja kuidagi tookord tulid ja need õpetajad ka ja muusikaõpetajad. Ja siis olime veel keeled vahepeal, nii et inimesed nagu ise tulid meie juurde, et võiks teha itaalia keelt ja hispaania keel oli ja heebra keel. Aga nüüd me oleme nagu kuidagi tagasi tõmbunud nende keelte osas, et meil on jäänud ainult muusika. Kitarri annab Samuel Reinaru, need on kitarri eratunnid ja siis kunstitund algab uuesti sellest hooajast. Ja tantsutunnid, et mina õpetan tantsutunde. On meil Iisraeli tants ja selline vahva tund nagu tantsi ja võimla. Ja ülistustants on ka olnud nüüd viimased aastad.
Jane, sina ise oled tantsi ja sa oled õpetaja. Ja samas mina tunnen sind ka kui sellist hästi uudishimulikku inimest, kes ka ise õpib pidevalt uusi asju juurde. Kuidas sina oled näinud nende aastate jooksul Loov Impulsi raames? Kas inimesed on altid arendama ennast ja õppima uusi asju juurde?
Jaa, just kuna me oleme rohkem nagu täiskasvanutele suunatud, kuigi lastetunde oli ka natukene alguses just tantsuvallas. Aga inimesed ikka tahavad uusi asju õppida. Noh, mina olen tõesti selline, et mulle nagu meeldib midagi uut jälle õppida, et iga aasta mingi väike kursuski, kui mitte siis ümberõppe, nagu mul selle loovterapeuti ümberõppe nagu on olnud. Et minu mõelest see on nii nagu tore ja arendav kui midagi uut, sest maailmas on ju nii palju asju, mida veel ei tea, eks ju. Et iga aasta, iga hooaeg natukene midagi uut omandada, see on ju nii vahva.
Eesti keeles on selline tore salm, kõik on uus septembrikuus. Kas Loov Impulsil on sellel hooajal midagi uut?
Jaa, võt, see on hea küsimus. Me oleme sellised traditsioonilised, et meil nagu jätkub suhteliselt samas vaimus. Noh, uus on meil nüüd kunstiõpetaja, jah, Kaire Olt. Et tema ma leidsin siin paar nädalat tagasi Artest ühel üritusel. Artest on nüüd selline uus kristlik organisatsioon, kes koondab ka erinevaid just nagu maalikunstnike ja kunstnike, aga kõiki kunsti inimesi. Et ja tema oli lahkesti nõus ja tema teeb sellist nahkehistööd ja muidugi erinevaid, ma ei teagi täpselt, mis ta teeb, aga meil kodulehel on kõik kirjas ja tema tunni tutvustus nagu, et ikka neid kunsti aluseid ka ja...
Kui rääkida nüüd tantsimisest ja sellest, et iga inimene võiks ka olla mingil määral tantsija ja võib-olla keegi, kes praegu kuulab ja mõtleb, et ma ei ole elu sees tantsinud või ma olen küll proovinud, aga ei ole välja tulnud. Kas sellised inimesed võiksid siiski proovida tantsimist?
Jaa, muidugi. Eriti see tantsija võimetund on selline vahva, et iga inimene suudab liigutada käsi ja jalgu, eks ju. et tunni esimeses pooles me paneme lihtsalt muusika peale, erinevad rütmid, aeglasemad, kiiremad. Ja siis lihtsalt me nagu liigume ja teeme keha soojaks, liigutame käsi jalgu, et see on selline hästi vabas vormis. Ja keegi kedagi ei vaata, ei pea täpselt nii tegema, nagu õpetaja ette teeb. Et selline vaba. Ja siis teises osas teeme võimlemisharjutusi, mis on igal ühele jõukohased. Ja selle aastal me mõtlesin, et teeks nagu lindiga, et selline kummilint on olemas, mis on niisugune, saab jõudu teha ka kätele ja selliste jalgadele ja noh, kogu kehale, üldkehale, et kummilindiga harjutusi. Seda tõesti me ei ole varem teinud ja suhteliselt selline uus valdkond. Aga ka pilates harjutusi mõningaid ja siis lõpus venitame ja see on tõesti jõukohane igale inimesele, nii vanemale inimesele kui noorele, kõigile.
Ma tean, et Jane, sa oled võtnud inimesi kaasa ka esinema, näiteks Iisraeli tantsu kursus, mis ka siin Loovimpulsi koduleheküljel kirjas on, tegelikult ju ka julgustab inimesi astuma välja sellega, mida nad on õppinud.
Ja just Iisraeli tants on väga vahva just esinemiseks, sest see on selline hoogne ringtants, tavaliselt eks ju hoogsad rütmid, et Helen, sa oled ju ise ka tantsinud meil. Ja me käisimegi Iisraelis tantsimas ja seda saab tõesti nagu kaasata ka tavarahvast näiteks mingil üritusel, et kõik saavad nagu hakkama ja see on nagu lõbus ja tore. Ligi sünnipäevadel ja pulmas oleme tantsinud ja ka rahvaga koos tantsinud, et see ongi täielik selline rahvatants. Ja kuna Iisrael on ju Jumala poolt välja valitud rahvas, siis minu mõelest need tantsud on ka kõik ikkagi Jumala ülistuseks. Kiituseks, sellised rõõmsad Iisraeli neitsid rõõmustasid tantsides on piibis kirjas, et tõesti, ja siin aasta aega ei olnud nüüd Iisraeli tantse ja ma tunnen täitsa sellest puudust, kuna see on niivõrd niisugune rõõmus ja mõnus tegevus, et püüame nüüd taas alustada. Kõik on oodatud sinna ka ja selle tantsuga saab ka igaüks hakkama, ma arvan.
Keda sa, Jane, ootad Iisraeli tantsu tantsima? Kas sina paned ka karut tantsima?
Aga loomulikult ja inimesed on tulnud ja alguses oi kui raske ja ei oska ja sest seal peab sammud selgeks saama, sest me kõik tantsime nagu sama tantsu, eks ju. Et sammud saame selgeks ja see võib natukene aega võtta ja natuke pearagistamist on ka, et meelde jätta, et mis jalg kuhu nüüd ja et see peab minema muusikasse. Aga samas seal on ka tõesti, võime alustada lihtsamatest tantsudest. Ja siis juba on sammud selged, juba korduvad ja nii see tuleb, et lõpuks on päris keeruline tants selge, mõtled, kuidas ma selle selgeks sain, eks ju. Ja läheb muusikasse ja nii mõnus on.
Kui nüüd keegi tõesti mõtleb, et ma tahaks proovida seda Iisraeli tantsu tantsida, mis kell ja kuhu ja millal ta peaks tulema?
Ja praegu on tund kolmapäeva õhtuti, mõlemad tantsutunnid ja Iisraeli tants on 19.30 kuni 20.30 ja koht on Toompea 3, ikka sama koht, see on siis Eesti Kristlik Neljapüha Kirik Toompea kogudus ja teine korrus laste saal, et seal on garderoob ja siis selline tore vaibaga saal, jalga sokid, mugavad riided ja tõesti, tulge kohale, võib vaadata esialgu, kuidas on, kuidas tundub. Kui ei sobi, siis ei sobi, aga loodame, et sobib. Nii et kõik on oodatud.
Jane, mida sa sooviksid esimesel septembril inimestele, kes tahaksid midagi uut õppida?
Olge julged. Ja see on minu soovitus. Olge julged, proovige. Et nii saab teada. Kas see meeldib mulle, kas ei meeldi, kas ma saan hakkama, et julgus.
Ja aitäh tantsuõpetaja ja loovterapeut Jane Raidma-Voolaid ja soovime ka Pereraadio poolt õnnistatud uut hooaega Loovimpulsi kaunite kunstide stuudiole.
Suur tänu!
Nädala kaja.
Sellel nädalal jõudis mitte väga suure avalikkuse ette Kuremäe kloostri abipalve. Käes on kartulivõttu aeg ja kloostri põllud on hästi saaki kandnud. Nüüd oleks tarvis lahkete inimeste abi kartulivõtmisel, kuna kloostri tavapärased, kaugemad abilised ei ole praeguse aja keerukate olude ja liikumispiirangute tõttu saanud kohale sõita. Pereraadiol on väga hea meel kloostri abipalvet vahendada ning järgnevas südamlikus ja soojas intervjuus räägib kloostri õde ema Alipia Kuremäe kloostri sügistöödest lähemalt. Temaga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Me teeme juttu väga praktilisest asjast, kartuli võtmisest Kuremäe kloostrist ja ema Alipia olen panunud telefonile, et ta selgitaks meile esmalt seda, kuidas selline olukord on üldse tekkinud, et abikäsi vajatakse. Mis on sel aastal teisiti?
Sel aastal on külaliste piirangud, kuna meil iga aasta on sõitnud kloostrisse abilised. Ja kui on teada, et on aiatööd ja kartulivõtu aeg, et me ise hakkama ei saa, siis see aasta kümnete viisi on niisugused head inimesed, kes teavad, et me vajame abi ja tulevad. Aga see aasta on, no võt, nagu ta on. Ja selle tõttu meil on kohe tuntav see, et me vajame abi.
Kuulajatele aimu andmiseks, ehk ütlete mõne sõnaga, kui suur on see töö, mis tuleb ära teha?
Noh, kartulid meil on umbes 10 hektarit. Kuna eile tehti usinasti tööd, no siis on juba vähem.
Aga 10 hektarit on ikkagi päris suur hulk, nii et abikäsi on tarvis.
Noh, kartulivõtt on meil niisugune, nagu ta on meil nii-öelda maailma algusest. Kartulivao ajab lahti traktor ja igale ühele mõõdetakse seal siis mingi arv sammusid tema niisugust territooriumi ühest pajuvitsast teise pajuvitsani, kus tema peab siis kartulimugulad ära korjama ämbri sisse ja siis need valatakse siis ümber ilmselt võrkudesse. Aga pärast jah, toimub kartuli sorteerimine eraldi teise koha peal. Ja siis kella umbes poole üheksaks siis kogunetakse kloostri karjaaeda. Ja seal siis minnakse põllule. Meil on väikesed põllud üldiselt. No mõni on pikem ka. Need asuvad kõik ümber kloostri karjaaia, kuhugi kaugele sõita ei ole vaja. Et nad on seal samas kõik käeulatuses. No suhteliselt siis kloostri pea territooriumi kloostri aia nii-öelda lähedal. Kellal ühe paiku on lõuna, vahepeal tehakse puhke pausi ja pakutakse kuuma teed. Noh, töötatakse umbes kuueni niimoodi. No kui ilm on väga ilus ja on karta, et järgmisel päeval tuleb vihm, siis võib-olla, et ka natuke rohkem, aga ma arvan, et noh, orienteeruvalt kuskil kella kuueni. Meil seal inimesed on kenad ja lahked.
Kui palju abilisi ootate?
Kui palju? Noh, ma ei oska öelda. No, kui mingi 10 inimestki tuleb, sellestki on juba kasu märgatavalt.
Sellest teates, mis jõudis minuni ja mis kutsub teile abilisi. Öeldakse, et kes kord on juba teie juurde appi tulnud, võib teie juures ka mõnda aega peatuda. Ta võib jääda ööseks ja aidata järgmisel päeval uuesti. Kas see on nii?
Jaa, täiesti võimalik.
Kui tulla päris praktiliste küsimuste juurde, siis kui huvilised tahavad appi tulla, siis kas nad peaksid tulema lihtsalt kohale? Või oleks saanud, kas nad helistaksid teile näiteks ja küsiksid midagi täpsustavat?
Noh, meil kontaktnumber on ema Jekaterina, kes organiseerib kartulivõttu. On 339-21-24. Ema Jekaterina.
339-21-24.
Jah.
Kuidas teie juurde sõita, kui keegi nüüd kuulas meie jutuajamist ja jõudis sisemes otsuseni, et lähengi appi, siis kuidas teid leida?
See on nõnda, et kui klooster jääb Jõhvist umbes 20 kilometrit Vasknarva poole, nii et sõita sõita siis Jõhvist 20 kilomeetrit mööda Vasknarva teed ja suuremad sellised asundused, mis tee peale jäävad, on Kurtna, siis tuleb Illuka ja Illukast on juba kiviga visata mingi 3 kilomeetrit. Ja noh, see on nõnda, et kui Illuka metsa vahelt välja sõita, siis mäe otsas on täies ilus näha kloostri peakiriku kuplid. Tee pealt on kõik selgesti näha. Mingi 50 meetrit vasakule jääb terve hoonete kompleks, milles on näha palju rohelisi katuseid, on näha lehmalaud, pikk on näha heinahoidlad ja muud sellised, need kohe on aru saadav, et tegemist on karjaaiaga. Ja seal ümber on siis need meie põllukesed. Ja tuleb siis keerata Vasknarva tee pealt vasakule ja sõita siis umbes 50 meetrit sinna ja küsida ema Jekaterinat ja kartulivõtjaid ja siis juhatatakse kohe kohale, kus nad seal siis võtavad ja mis moodi see asi seal toimub.
Kuremäe klooster vajab abikesi kartulivõtmiseks suureid tähteil ema Liipia selle jutajamise eest. Jõulge siia päeva hakatusse palun meie kuulejatele üks tore mõte, millega neil oleks tänasest päevast kergem läbi minna.
Iga hea tegu toob kaasa vastu hea teo. Tähendab, iga hea tegu suurendab sõprust ja armastust maa peal ja see on kõige tähtsam ja ainukene, millest tõesti midagi kasu on.
Suur tänu ema Liipia ja õnnistatud päeva teile.
Ja teile ka.
Nädala kaja.
Pühapäeval 6. septembri õhtul korraldavad Mustamäe kogudused ühise vabaõhu jumala teenistuse. Kas selline tore ettevõtmine on esmakordne või juba traditsioonidega üritus, kuuleme tänases viimases intervjuus. ELK Mustamäe Maarja Magdalena koguduse õpetaja Tiina Klementiga kõneleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Eeloleval pühapäeval korraldavad 3 Mustamäe kogudust Mustamäe Männi pargis ühise vabaõhu jumalateenistuse. Jumalateenistus pargis pole just igapäevane nähtus. Kust selline idee?
Selline idee tuli sellest, et me oleme Mustamäe koguduste, kõige Mustamäel on siis 3 kogudust, on siis luterlik kogudus ja 2 vabakogudust. Ja nendega me oleme juba päris mitu aastat käinud koos, umbes kord kvartalis ja palvetanud ja teinud selliseid ühiseid väikseid palveõhtuid oma kogudustes. Et üks kord ühes koguduses, teine kord teises koguduses. Ja meil tuli mõte, et kuna kõigil on väiksed kogudused ja tegelikult ka väiksed ruumid, et võiks minna ühe korraga välja. Et seda ka sellepärast, et saaks tulla rohkem inimesi ja samuti ka jagada evangeeliumi kohalikule rahvale, sest me kõik soovime Mustamäe inimesi teenida ja Männi park on nüüd Mustamäe selline koht, kui inimesed kogunevad ja seal on väga hea ka jumalatõnistusi pidada. Ja mitte aastat tagasi me oleme tegelikult ka jõulude eel ühe sellise jumalatõnistused pidanud. Et võtasime, et nüüd võiks kuidagi uuesti minna välja parki, et seda evangeeliumit kuulutada.
Et see teenistus on siis suunatud kohalikule kogukonnale?
See on jah, aga mitte ainult, see on ka meie oma koguduse rahvale, loomulikult, et me midagi koos ühiselt teeme, aga samuti ka siis inimestele, mitte ainult kohalikule rahvale, vaid et igalt poolt võivad inimesed tulla ja võivad tulla ka peredega, et Männi pargis või avatud ruumis ei ole siis niivõrd rangelt, et ei pea kuskil istuma tooli peal, vaid saavad ennast vabalt tunda ja samas saavad osaleda siis jumala teenistusel. Et sellised ühised ettevõtmised, ma arvan, et on väga olulised ja me kõik soovime ka ise nagu saada nähtavaks või nähtavamaks ja jagada ka informatsiooni oma koguduste kohta, et me oleme olemas ja mida me kogudustes teeme.
Ja vabaõhu jumala teenistus on ilmselt ka julgem koht, kuhu tulla praeguse koronahirmu ajal.
Kindlasti. Kui me peaksime 3 kogudusega tegema ühe suurema teenistuse või ürituse oma ruumides, et siis on alati küsimus, jah, et on hea, kui tuleb palju inimesi, aga väga tihedalt koos jällegi ei ole niivõrd julge, et aga kui ta on vabas õhus, et siis on, ma arvan, et paljud inimestel on julgem tulla. Et me loodame, et tuleb inimesi, et olenemata ka ilmast, et ilma on selline keskmine, et ei ole kõige hallam, aga ja loodame, et ei tule vihma, et saame selle teenistuse elust ära pidada.
Teenistust peavad mitme konfessiooni kogudused. Millise koguduse kommete järgi seda siis peetakse?
Me oleme loonud sellise vormi, mis on siis sobiv meile kõigile. Et ega siis need teenistuse vormid ju nii väga erinevad ja tegelikult ei ole kakata sõitsama. Me kõik laulame, et me valime siis laulud. Loomulikult siis see kogudus siis vastutab selle muusika eest. Et siis ta on rohkem siis selle koguduse nagu, kus need muusikud on pärit, aga samas need on ju meile kõigile tuttavad laulud. Meil kõigis kogudustes loetakse piiblit, jutlustatakse, sööme lühine ja palvetatakse. Ja need kolm asja me oleme ühiselt kokku pannud ja oleme leidnud sellise vormi, mis on sobiv, mis on lihtne, mis on arusaadav ka kõigile neile, kes võib-olla ka kirikus ei käi.
Mille poolest on veel vabaõhu jumalateenistus mitte kristlastele hea koht tulemiseks lisaks sellele, et see on siis kirikust väljas pool?
Ma arvan, et esiti ongi selle pärast, et seal vabas õhus ei ole sellist ranget või sellist korda, et kuidas peab olema, et võib uudistada kaugemalt, võib tulla lähemale. Et Mustamäe männipark on suur, et me teeme selle teenistuslava seal lava peal, kus pargi ühes otsas. See võib olla lihtsalt selline julgem koht tulemiseks, kuna ei ole nagu selged ettekirjutused, kuidas seal olema peab. Võib tulla uud, võib tulla küsima. Ja samuti, kuna me teeme kolme kogudusega koos, et siis meie koguduste liikmed ei tunne ju kõiki teise koguduse liikmeid, et ei ole sellist olukorda, et äkki tuleb keegi võõras. Et me ei tunnegi, et inimesi, et kõik võivad ju julgelt tulla. Et ei ole sellist kinnist gruppi, mis väikese see võib tekida, et kui tuleb võõras inimene, et äkki on see oma selline grupp, et julge tulla, aga sinna on jõgu kindlasti julgem tulla. Võib tulla ja võib ka ära minna, et kui ei sobi, aga me loodame, et muidugi kõik jäävad. Ja samuti selle teenistuse puhul on erilisem see, et me oleme kuulutanud ta välja, et teenistus on piknikuga, et teha ta natukene erilisemaks. Et me oleme palunud siis inimestel, kes seda soovivad, võtta siis enda selline näks kaasa. Ise me pakume siis teed kõigile tasuta, mis võiks olla sellise natuke jahedamal sügispäeval väga mõnus. Et ka kas siis pärast Jumala teenistust tunda sellist tee ja kohvilav osadust, mis on oluline tegelikult iga koguduse jaoks. Aga kuna praegusel ajal see toidu pakkumine on keerulis, me oleme palunud ise siis need näksid kaasa võtta ja meie hoolitseme ka muidugi seda vahendite eest.
Kordame veel üle lõpetuseks, kus ja millal Mustamäe vabaõhu jumalateenistus toimub?
Et see Mustamäe koguduste vabaõhu jumalateenistus toimub siis Männi pargis lava peal pühapäeval kell 18:00.
Suur tänu teile, Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse õpetaja Tiina Klement selle jutuajamise eest ja palju õnnistusi Mustamäe vabaõhu jumalateenistusele ka pereraadio poolt.
Ja palju õnnistust ka teile ja olete kõik oodatud.
Nädala kaja.
Head kuulajad, seekordne nädala kaja tõi teieni kuus intervjuud, mis on tehtud lõppeva nädala argi hommikutel Pereraadio hommikuprogrammi OC-eetris. Õnnitlesime Rooma katoliku kiriku preester Philip Jourdaini tema 60. juubelil, tegime juttu Eesti metodisti kiriku Räpina koguduse pastori Ele Pajuga, kes pälvis äsja metodisti kiriku aasta panustaja tiitli. 90. surma aastapäeval meenutasime kunagist teoloogi, haridus- ja riigitegelast, Eesti Karskusliidu esimest ja Eesti Õpetajate Liidu esimest Peeter Põldu ja tema tegevust ning seda aitas teha kirikuloolane Riho Altnurme. Juttu oli ka Tallinnas tegutseva kaunite kunstide stuudio Loovimpuls uuest hooajast. Stuudio juhi, loovterapeudi ja tantsuõpetaja Jane Raidma Voolaiuga. Võtsime telefonikõnega Kuremäe kloostrisse, mis on esitanud abipalve vabatahtlikele, kes sooviksid tulla kloostrile appi kartult võtma. Sellest rääkis kloostri õde ema Aliipia. Ning viimaks kuulsime jutuajamist ka Mustamäe Maarja Magdalena koguduse õpetaja Tiina Klementiga, kes kõneles lõppeva nädala pühapäeva õhtul toimuvast Mustamäe koguduste ühisest vabaõhu jumala teenistusest. Suur aitäh ka kõigile Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele tehtud intervjuude eest. Egle Holman, Rauno Veri, Helen Haas ja Laura Jõgar. Saate pani kokku Margit Prantsus ja uus nädalakaja on eetris juba nädala pärast. Kuulmiseni!
Nädalakaja. Intervjuud.
Vägisi ei võta vastu keegi teiselt armastust. Vägisi ei kista lahti lillepungaid selle. Anna süda ise leida. Koputades üles märkad, taevas avane. Kui sa tõesti otsid tõde,